galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey, isaga ayaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay ku shireen magaalada muqdisho, waxaana ay sheegeen inay samaysteen dallad ay ku midaysan yihiin oo ay ugu magac dareen horusocod. xubnahan xildhibaanada oo markii hore warar soo baxay ay sheegayeen inay yihiin kuwo mucaarsan dowladda soomaaliya ayaa markii dambe shir jaraa'id ay muqdisho ku qabteen waxa ay kaga dhawaajiyeen inaanay ahayn kuwo mucaarada, islamar ahaantaasina ay yihiin kuwo doonaya inay dowladdu la xisaabtamaan oo ay waddada saxda ahi sidoo kale ku dhiirageliyaan. sidoo kale toddobaadkan waxay ku ekayd boqolka maalmood ee uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee tan iyo markii xilkaasi loo doortay. waxaannu falanqayn doonnaa waxyaabihii madaxweynaha soomaaliya boqolkaasi maalmood u qabsoomay. qaybta dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonnaa. hase yeeshee, dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay, haddii aan idin xasuusino, colaadda ka taagan dalka yemen ayaa faraha ka sii baxaysa iyadoo ay sii xumaanayso xaaladaha baahi iyo dacdarrida ay haysato dadka qaxootiga ee ku sugan waddankaas oo tiradooda la sheegay inay gaarayso ilaa iyo 280,000 oo qof. dadkaas ayaa 91% waxay yihiin soomaali, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga waxa ay tilmaamtay in tiro ka badan 30,000 oo soomaaliya ay dagaalada yemani ku qasbeen inay waddanka soomaaliya dugu laabtaan, halka in kale oo badanna ay ilaayo hadda ku dacdaraysan yihiin waddanka yemen loona baahan yahay in wax loo qabto. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah dacwad oga gaara oo la socon doona xiriirka ka dhexeeyey guddigii doorashada madaxtinimada Donald Trump iyo Ruushka, ayaa waxaa xeer ilaaliyay ku-xigeenka guud ee Mareykanka Rudd wuxuu u magacaabay agaasimihii hore hay-adda dambibaarista Mareykanka Mueller. Mueller ayaa waxaa la sheegayaa inuu baari doono xiriirka ka dhexeeyey ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka oo walaac aad u fara badan ay ka qabaan dad badan oo Mareykan ahi, islamar ahaantaasina ay rumaysan yihiin in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Mareykanka sanadka 2016. Tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eryay agaasimihii hore hay-adda FBI-da James Comey, kaasoo hawshani baaray. kulan wacyigelin ah oo xoogga lagu saarayay ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo faraba aan ku hayeen muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaalida gobolka Minnesota ku dhaqan ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. kulankaas waxaa ka soo qayb gashay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota, waxaana ay dadku ku dhiirigelisay inay ka qayb qaataan ololahaas, islamar ahaantaasina ay carruurtooda ka tallaalaan cudurka jadeecada oo carruur aad u fara badan oo Soomaaliya laga helay. dalka Jabuuti toddobaadkan waxaa lagu qabtay oo lagu soo gebagabeeyey shir laba cisho socday oo lagu hadlayay kalluumaysiga sharci darrada ahi ee xeebaha badweynta India, waxaana shirkaasi ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka IGAD, gaar ahaan kuwa xeebaha leh. soomaaliya waxaa u matalayay wakiilo ka socda dowladda federaaliga ee Soomaaliya, maamulka Puntland iyo Somaliland oo sidoo kale shirkaasi ka qayb gashay, waxaana diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa kalluumaysiga sharci darrada ahi. toddobaadkan waxaa madaxweynaha waddanka Mareykanka uu aqalkiisa ku qaabilay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. labada madaxweyne ayaa kulankooda wuxuu ku soo beegmay iyadoo Mareykanku uu qorsheeyey in uu taageero jabhad ka dagaalamaysa dalka Syria, taasoo xiriir la leh ururka PKK. labada hogaamiye markii ay Washington ku kulmeen waxay ka wada aragsadeen arrimo dhowr ah xiriirka labada dowladood iyo in ay arrimahaasi xallinayaan. waa tahay dhegeystayaal, aynu ku soo labanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la doortay 8-dii bishii February ee sanadkan aynu ku guda jirno, kadib doorasho dadban oo ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya. doorashadaas waxaa ka soo wareegtay muddo 100 cisho oo madaxweynuhu toddobaadkan jirsaday tan iyo markii xilkaasi loo doortay. haddaba maxaa madaxweynaha Soomaaliya boqolkaasi cisho u qabsoomay? maxaase ilaayo hadda aan u qabsoomin oo u baahan in madaxweynuhu uu diiradda saaro oo dowladdiisuna ay xoogga saari doonto bilaha kale ee soo socda? arrimahaas waxay la falanqaynaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka mid ah dadka adrusa arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya isagoo muqdisho jooga, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray.
dabcan ballanqaadyadii faraha badnaa ee xilligii oo doorashada ku jiray uu sameeyey, sida dad badan ay tilmaamayaan, sidii la rabay wax umay wada qabsoomin, inkastoo hadda wax la taaban karo oo koob iyo labal dhig karo qofta laakiin qodobadii faraxa badnaa oo madaxweynaha ka dhawaajiyay waxa muuqatay in wax sida u sii buuran oo ka qabsanay si jireen sida in maaragtay mushaaraadka oo kale to joogto u bixin doono oo ayadana laftigeeda qeylo dhaanti ka soo yeertay ciidanka la ogaa taas si la mid ah laftigooda xiritaanka jidadka iyo in shacabka culayskii badnaa oo horey u dhici jiray laga bixi doono intaba san madaxweynuhu uusan dhaqan gelin haddana wax badan taas waxaa safaradii ka mid ahaa oo sheegeen usan bixi doonan oo safaro badanna uu sameeyey marka midaasi waa waxyaalihii warunti uu sheegay uuse waxba ka qabsamay laakiin haddana waxa u qabsoomay in siyaasadana arrimaha dibadda oo diyaargarow fiican ka sameeyey heshiisadii nairobi uu ku galay kenya ethiopia sidoo kale heshiisadii kasoo galay jordan iyo sacuudiga oo ayagana mashaariic u ballan qaadeen oo waxaa la odhan karaa marka siyaasadda arrimaha dibadda madaxweynaha wax badan oo macquul ah oo kabada ayuu sameeyey marka taasna waa waxqabadka boqolka maalmood u hirgabay marka dabcan waxaan ka leenahay welina si dheer ayaa weli dhiman
waa tahay waxaa laga rajaynayo marka kulley hadda in xafiisku la wareego xukuumad lasoo dhiso dowlad lasoo dhiso waqti bay qaadatay laakiin waxaa laga rajaynayo marka laba sano ayuu qabsaday in isbeddel weyn wadanka laga dareemi doono oo al-shabaab oo kale wadanka ay ugu saari doonaan hadalladii ujeeday ay ka mid ahayn marka waxyaabaha laga filayo maxaa ka mid ah sida weyn hadda dadku ay u danaynayaan
dabcan dadku waxaay ka filayaan waxa weeye wax badan oo carabkiisa uu ka dhawaaqay midaasna waxa waaye waxyaalaha keliya uu sameeyey dhaqanka dhaqangelinta iyo in wax badan la sameeyana waxay kow ka noqonaysaa habka iyo shaqada uu madaxweynaha soo bandhigay inkastoo wax badan oo waxqabad uu tilmaamay dabcan waddo dheer aa sugayso waddadaasna waxaa laga yaabaa in caqabado badan oo haddaba soo muuqanayo ay hor istaagaan shaqooyinkii dowladnimo iyo nidaamkii saxda oo madaxweynaha rabay inuu meel mariyo marka culaysyada noocaasna way dhici karaan marka haddana waxaan leenahay rajada shacabka mar walbeeto way taagan tahay
waaye aad baad umaadsan tahay maxamed
adigaa mudanwalaada
maxamed xaadir nuure ayuu kaasiya dhegaystayaal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington